I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยอมรับเมืองเยรูซาเล็มให้เป็นนครหลวงของอิสราเอลและให้สถานทูตสหรัฐย้ายจากนครเทลอาวีฟมาอยู่ที่เยรูซาเล็มแทนนะครับการตัดสินใจนี้ทวนกระแสนโยบายอเมริกันที่มีมาหลายสิบปีซึ่งพยายามรักษาสมดุลในจุดยืนของสหรัฐเรื่องตะวันออกกลางคำถามที่หลายคนสงสัยคือเหตุใดการยอมรับเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาเหตุผลประการหลักคือเยรูซาเล็มนั้นเป็นจุดรวมของ3ศาสนาคือคริสต์อิสลามและยูดาซึมหรือยิวเขตย่อยของนครแห่งนี้มีชุมชนและศาสนสถานประวัติศาสตร์ของ3ศาสนาหลายทศวรรษที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและชาติอาหรับอื่นๆสะท้อนในบรรยากาศทางสังคมและประเด็นการยอมรับสถานะของดินแดนศูนย์รวมศรัทธาของ3ศาสนาแห่งนี้นะครับเขตแดนด้านตะวันออกของเยรูซาเล็มยังเป็นจุดความขัดแย้งที่ยาวนานระหว่างชาวปาเลสไตน์ผู้นับถือศาสนาอิสลามและฝ่ายอิสราเอลด้วยดังนั้นที่ผ่านมาชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐจึงดำเนินนโยบายด้วยความระมัดระวังการประกาศยอมรับให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลยังอาจมีแรงสั่นสะเทือนถึงมิตรภาพระหว่างอเมริกากับชาติอาหรับอื่นๆที่ผู้นำสหรัฐหลายสมัยร่วมสร้างขึ้นมา
Well, previous presidents have made this a major campaign promise. They failed to deliver. Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interest.
ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆเคยให้สัญญาเรื่องนี้ตอนหาเสียงแต่ทำกันไม่สำเร็จแต่ในวันนี้ตนนั้นทำได้และทำเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของอเมริกาและเพื่อสร้างสันติสุขระหว่างชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน
์ This is nothing more or less than a recognition of reality. It is also the right thing to do. It's something
ผู้นำสหรัฐพยายามเน้นว่าคำประกาศของตนนี้เป็นเพียงการยอมรับความเป็นจริงเท่านั้นเพราะเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่ตั้งของสถานที่ราชการของอิสราเอลและการแสดงจุดยืนชัดเจนของสหรัฐในครั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเยรูซาเล็ม Embassy Act ที่นำมาซึ่งการย้ายสถานทูตสหรัฐประจำอิสราเอลจากเทลอาวีฟมาอยู่ที่เยรูซาเล็มนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนไม่ต้องการเปลี่ยนความมุ่งมั่นของสหรัฐที่ต้องการเห็นสันติภาพในบริเวณดังกล่าวและให้ความเคารพผู้นับถือศาสนาทุกศาสนาในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เขากล่าวว่าตนขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายรักษาสภาพเดิมที่เป็นอยู่ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในเยรูซาเล็มรวมถึง Temple Mount หรือ Haram al-Sharifด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวเรียกร้องขณะมีแถลงการผ่านเฟซบุ๊กให้ประเทศต่างๆย้ายสถานทูตของตนมาที่เยรูซาเล็มเช่นกัน
I call on all countries that seek peace to join the United States in recognizing Jerusalem as Israel's capital and to move their embassies hereI share President Trump's commitment.
เขากล่าวว่าตนนั้นมีจุดยืนร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการสร้างสันติภาพในดินแดนแห่งนี้และไม่ต้องการเปลี่ยนสถานภาพของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในกรุงเยรูซาเล็มเสียงต่อต้านที่ชัดเจนมาจากประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์เขากล่าวว่าคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เปรียบเหมือนการที่สหรัฐล้มเลิกบทบาทการเป็นคนกลางเจรจาสันติภาพและนายอิสมาอีลฮานิเยผู้นำกลุ่มหัวรุนแรงฮามาสกล่าวว่าชาวปาเลสไตน์จะไม่ยอมรับการสมคบคิดกันนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ง่ายๆและทุกคนมีทางเลือกในการปกป้องดินแดนของตนและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพวกตนประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวานของตุรกีบอกนะครับว่าการย้ายสถานทูตอเมริกันมาอยู่ที่เยรูซาเล็ม เปรียบเหมือนการทิ้งระเบิดลงสู่พื้นฐานแห่งสันติภาพผู้นำโลกอาหรับคนอื่นๆเช่นกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดนกล่าวว่าการเพิกเฉยต่อสิทธิ์ของชาวปาเลสไตน์และชาวคริสต์ในเยรูซาเล็มจะเติมเชื้อไฟให้แก่ความคิดสุดโต่งท้ายสุดแอรอนเดวิดมิลเลอร์อดีตที่ปรึกษาด้านนโยบายตะวันออกกลางให้กับฝ่ายริพับลิกันและเดโมแครตและเป็นผู้บริหารของสถาบันวูดโรว์วิลสันอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์ฟอร์สคอลาสกล่าวว่าการตัดสินใจของโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้เป็นตัวอย่างกรณีศึกษาที่สำคัญของการจุดไฟแห่งความโกรธแค้นในโลกมุสลิมครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน